Vandag gaan ons 'n bietjie praat oor die tabernakel en ons gaan kyk na die dieper betekenis wat vir ons weggesteek is in die tabernakel self en hoe dit 'n padkaart na intimiteit is in ons verhouding tussen ons en die Here. Nou vandag se boodskap is so 'n bietjie langer as gewoonlik, so ek gaan hom in twee dele doen. So onthou as julle klaar deel 1 geluister het, dat julle dan nou net asseblief ook na deel 2 gaan luister dat julle daarom net die volle boodskap kry. Nou, in die Ou Testament sien ons dat God vir Moses presies instruksies gegee het van hoe hy die tabernakel wat in die woestyn was moes gebou het. Nou, hierdie tabernakel in die woestyn is 'n prentjie of 'n padkaart van hoe om 'n intieme verhouding met God te hê of hoe om in 'n intieme verhouding met God te kan leef. Nou, ons het al gesien dat God baie keer vir ons prentjies teken in sy woord, wat eintlik so amazing is, en dit is eintlik 'n manier hoe God vir ons baie keer wil help, sodat ons dinge beter kan verstaan, of sodat ons baie keer net 'n dieper betekenis van iets kan ontdek. Nou die tabernakel in die woestyn en die tempel wat gevolg het, en ons liggame, wat uiteindelik nou die tempel is waar binne die Heilige Gees woon, is almal eintlik presies dieselfde prentjie. Nou die prentjie van die tabernakel verduidelik vir ons hierdie pad van heiligmaking wat ons as kinders van God stap in 'n verhouding in met God. So God wou altyd teenwoordig gewees het by sy kinders in die woestyn in die Ou Testament. Nou vir hom om te kon teenwoordig gewees het by hulle, moes Moses 'n tabernakel gebou het en dan was God in die vorm van 'n wolkolom of 'n vuurkolom teenwoordig by hulle. Nou ek en jy wil ook tog graag 'n lewe leef waar God teenwoordig moet wees in ons lewe. So daarom dink ek is dit net goed om vandag na die prentjie van die tabernakel te gaan kyk. Nou voordat die hoëpriester kon ingaan in God se teenwoordigheid, moes hy homself altyd eers voorberei het. Net so moet ons ook ons harte en ons gees voorberei om in God se teenwoordigheid te kan ingaan. En as ons nie ons harte en ons gees voorberei nie, bly ons in die voorhof gedeelte van die tabernakel en dan gaan ons sukkel om dieper in intimiteit in te druk in die heilige en die allerheiligste gedeelte in ons verhouding met God. So as ons die tabernakel vandag moes gebou het, is dit nogal net 'n interessante feit om te gaan kyk en te besef maar die tabernakel sou in vandag se tyd een van die duurste geboue gewees het per vierkante meter. Dit sou min of meer 150 miljoen rand gekos het om die tabernakel vandag te bou. Omdat die tabernakel van soliede goud, silwer en metale is en kosbare geborduurde lap en hout. Maar kom ons gaan kyk gou-gou 'n bietjie dieper na die tabernakel. Nou die tabernakel was 75 vierkante meter groot en hy het uit drie dele uit bestaan. 'n Voorhof, 'n heilige deel en 'n allerheiligste deel. Nou, ons as mense bestaan ook uit drie dele. Ons is 'n liggaam, 'n siel en 'n gees. Die heining om die tabernakel was dan ongeveer so 2.3 meter hoog en was gemaak van spierwit linne. So niemand kon van buite af ingekyk het nie. Jy kon nie oor die heining gesien het nie. Nou, die Israeliete het volgens hulle stamme al rondom die tabernakel gekamp. Nou, die tente van die Israeliete was gemaak van swart bokhaar. So mens kry hierdie prentjie, as jy nou van bo af sou kyk, dan sien mens hierdie prentjie van hierdie spikswart tente, van hierdie swart bokhaar, met hierdie spierwit skeiding van die tabernakel tussen hulle. En dit laat mens dink aan die skrifgedeelte in Jesaja 59 vers 2 wat sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg sodat hy nie hoor nie. Wat mens kry hierdie prentjie van die swart, hierdie ongeregtigheid wat geskei word van hierdie wit, hierdie geregtigheid. Nou tussen die wit heining was daar pilare wat van brons was met silwer bo-op. In die Bybel verwys brons baie keer na oordeel en silwer verteenwoordig verlossing. Daarom wys die brons tussen die wit heining dat God sonde sal oordeel, maar dat hy 'n verlossingsplan in plek het vir die mensdom. Jesus wat moes sterf aan die kruis is natuurlik God se verlossingsplan vir ons as mense. Nou wat so mooi is van hierdie prentjie wat geteken word is dat God wel sonde gaan oordeel, maar dat die silwer oor die brons is wat wys dat God se hart is nog steeds meer verlossing as oordeel vir ons. Kyk wat sê 2 Petrus 3 vers 9. Die Here vertraag nie die beloftes soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Nou ongelukkig kies baie mense om buite die tabernakel te leef, menende nie in 'n intieme verhouding met God altyd te leef nie. Matteus 7 vers 13 tot 14 sê vir ons dat die pad na God is nou en die pad van die wêreld wat na vernietiging lei is ongelukkig baie breed. Kyk wat staan daar. Gaan in deur die nou poort want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. Nou baie mense dra kennis van wat binne in die tabernakel aangaan, maar hulle self is nie noodwendig teenwoordig in die tabernakel nie. Hulle neem nie deel aan die pad van heiligmaking nie. Hulle weet van God byvoorbeeld, maar hulle ken nie God altyd intiem nie. En daar is 'n groot verskil van om te weet van die dinge van die Here, maar om eintlik die dinge van die Here in jou lewe toe te pas, te begin leef, jou eie te maak om God werklik intiem te ken. Baie mense ken die Bybel, weet van God, maar daar's nie noodwendig 'n verhouding tussen hulle en God nie. Nou, net die priesters van die stam Levi kon ingaan en die tabernakeldiens doen. Die res van die volk kon nie ingaan nie weens die ongeregtigheid. Net die priesters wat deur die nodige reinigingsrituele moes gaan en wat wit klere gedra het kon ingaan om versoening te doen namens die volk. Nou vandag sê die Bybel vir my en jou is ons 'n heilige priesterdom wat vrylik tot God kan nader deur Jesus se afgehandelde werk aan die kruis en die skeiding tussen lig en duisternis het nou verdwyn as ons indruk in verhouding met God en 'n pad van heiligmaking begin stap. So dinge het baie verander van die tyd van die dae van die tabernakel in die woestyn af. Op daardie stadium kon net die priesters ingegaan het in teenwoordigheid van God gewees het om namens die volk vergifnis te gevra het vir hulle sonde. Maar vandag, as gevolg van Jesus wat gekruisig is en gesterf het en opgestaan het, het hierdie hele prentjie kom verander, want nou is ons 'n heilige priesterdom wat wys ons kan direk tot God nader. Ons het nie meer nodig om deur al hierdie prosesse noodwendig te gaan wat die priesters moes gegaan het nie en daar is nie meer skeiding of afstand tussen ons en God nie. Kyk gou-gou wat sê 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Wat soos hierdie skrifgedeelte 1 Petrus 2 vers 9 verduidelik vir ons baie mooi dat ons is nou daardie heilige priesterdom. Nou wanneer die vuurkolom of die wolkkolom beweeg het, moes die Israeliete die tabernakel oppak en begin trek. Nou ek weet nie hoeveel van julle besef hoe swaar was hierdie tabernakel nie. Mens lees hierdie goeters baie keer raak in die Bybel en ons sien hulle moes oppak, hulle moes kamp opslaan, hulle moes oppak, hulle moes kamp opslaan, maar ons besef nie altyd eintlik hoe swaar was al hierdie items wat hulle moes oppak en mee moes trek en elke keer weer moes kamp opslaan op 'n plek nie. Nou die goud was omtrent so 1 ton, die silwer was omtrent so 3.4 ton en die brons so 2.4 ton. En dan was daar nog hout en lap en wat saam vervoer moes geword het. So mens kan omtrent skat dat die tabernakel omtrent so 8 ton geweeg het wat hulle elke keer moes oppak en moes saam getrek het. So dit het nogal baie inspanning gevat, voel ek, nogal opoffering gevat om elke keer op te pak en te trek, maar hulle het dit gedoen want so kon hulle verseker dat God by hulle was en dat God teenwoordig kon wees by hulle. Net so moet ons besef dat ons pad van heiligmaking om God beter te leer ken ook baie keer nogal inspanning en opoffering van ons kant af gaan vat. Dit is nie altyd so maklik om 'n kind van die Here te wees nie. Dit is nie moeilik nie. God het nie vreeslike erge vereistes nie, maar partykeer is dit moeilik om sekere dinge van die wêreld agter ons te laat. Sekere vriende dalk mee bande te breek wat slegte invloede op 'n mens het. Daardie deel is nie maklik altyd nie. Dit vat partykeer maar 'n bietjie opoffering van ons kant af en so aan. So ons moet klaar maak met sekere dinge van die lewe en daai in sekere opofferings en keuses maak wat partykeer moeilik is. Maar tog uiteindelik alles die moeite werd is om God beter te kan leer ken. Nou die ingang na die tabernakel is the way genoem. Volgens 'n geskiedkundige, baie bekende geskiedkundige wat baie Bybelse geskiedenis vir ons aangeteken het, sy naam is Flavius Josephus. En hy het absoluut net geskiedkundige bronne. Maar hierdie geskiedkundige bronne en boeke van hom bevestig vir ons verskriklik baie van die Bybel. En skilder vir ons baie keer 'n mooi agtergrond geskiedkundig wat inpas by Bybel dinge wat aangeteken is in God se woord, soos Bybelse verhale en goeders wat weer net bietjie meer kleur kry as mens na die geskiedkundige bronne gaan kyk. Nou een van hierdie dinge byvoorbeeld is dat hy het gesê dat die ingang na die tabernakel is deur die Israeliete na verwys as the way. Wat interessant is, en dit pas so mooi in by hierdie skrifgedeelte wat ons ken van God, wat vir ons sê, maar Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe, en dat niemand tot die Vader kan kom, behalwe deur hom nie. Daar was dus geen ander manier om in die hemel ook te kan kom nie. So ek en jy moet besef, dat daar is net een ingang in die tabernakel in. So dit sê vir my en jou, daar is ook net een ingang in die hemel in. Ons kan nie deur byvoorbeeld Moeder Maria of Boeddha of New Age of enige ander godsdiens in die hemel kom nie. Daar is net een weg en hierdie prentjie wat God vir ons teken deur die tabernakel bevestig dit vir ons, want daar was net een ingang in die tabernakel in. Hulle kon nie van ander hoeke of draaie ook in die tabernakel ingekom het nie, daar was net een ingang. Kyk wat sê Johannes 14 vers 6, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Net Jesus alleen het die prys vir die mensdom se sonde betaal. Niemand anders nie. Nie Moeder Maria nie, nie Boeddha nie, nie New Age nie, geen ander valse godsdiens nie. Niemand het daai prys betaal nie. Net Jesus Christus. En daarom is dit die enigste weg, die enigste waarheid om in die hemel te kan kom. Nou daar is baie detail in hierdie ingang van die tabernakel wat the way genoem is. Nou, hierdie inligting wat in die ingang vir ons aangeteken is, bevestig vir ons God se drie eenheid. Dit is eintlik so amazing om hierdie dieper betekenisse te ontdek, want die ingang het bestaan uit vier pilare, wat dan drie ingange gevorm het. Maar die hele ingang met die vier pilare en die drie ingange was met een gordyn bedek. So een gordyn het die hele ingang toegemaak. Maar hy het vier pilare gehad en het vorm drie ingange. So hierdie drie ingange verwys dan na die Vader, die Seun en die Heilige Gees en die een gordyn wat hulle bedek, wys vir ons dat hulle almal een is. So dit teken vir ons 'n prentjie van God se drie eenheid. Dan Johannes 10 vers 9 sê, Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingang en uitgaan en weiding vind. So dit bevestig net weer eens, daar is net een wat die deur is, daar is net een wat the way is, wat net een wat die weg is, en dit is Jesus Christus. So wanneer jy Jesus Christus ontmoet as jou redder en jou verlosser en jou saligmaker, en jy aanvaar hom en jy erken dat Jesus vir jou sondes gesterf het en dan en opgestaan het uit die dood uit, dan begin jy om in 'n verhouding te lewe en dan vind jy die pad, die ingang na die ewige lewe toe. Nou die goeie nuus is dat daar wel 'n manier was om in die tabernakel te kon ingaan. Dit is fantasties dat hulle 'n weg gemaak het. So die prentjie wys vir ons dat as ons Jesus aanvaar, as ons redder of verlosser, dan vind ons hierdie ingang, hierdie pad na ewigheid toe. Nou wanneer jy ingegaan het in die tabernakel, in was die eerste item of die meubelstuk wat jy gekry het in die voorhof dan nou, die brons altaar. Nou hier het hulle die diere geoffer wat geen gebrek gehad het nie om versoening te doen vir die volk se sonde. Nou die brons altaar verwys terug na Jesus se kruisiging. So daar word 'n prentjie geteken deur die tabernakel na dinge wat reeds in vervulling gekom het of wat na Jesus. So die tabernakel verwys eintlik na ons verhouding na Jesus, ons met God ook. So kyk gou-gou. So Hierso is die dierige offer om versoening te doen vir die volk. So die bronsaltaar verwys na Jesus se kruisiging en Jesus het ook geen sonde in hom gehad nie, soos wat hierdie lammetjies wat geoffer is ook sonder gebrek was, is Jesus ook geoffer vir ons aan die kruis en hy het die prys vir ons as mense gaan betaal vir ons sonde en so het Jesus dan nou versoening vir ons gaan doen by God vir ons sondes. En Johannes 19 vers 4 sê vir ons dat Jesus daar geen gebrek in Jesus was nie, want Pilatus gaan toe weer buiten toe en sê vir hulle, kyk, ek bring hom vir julle uit buiten toe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie. So daardie woorde van Pilatus is nie toevallig nie, dit is aangeteken vir ons om te wys, maar daar was geen skuld in Jesus Christus gevind nie, nogtans is hy gekruisig, wat eintlik nie moes gebeur het nie, want hy was, selfs Pilatus, wat die owerste was van daardie tyd, het gesê, maar ek het geen rede om hierdie man vandag te kruisig nie. Dit bevestig dat hy die perfekte lam was, sonder sonde, sonder gebrek, perfek. En hy het voldoen aan die vereistes wat aan voldoen moes word om vir ons die prys te kon betaal. Nou, die gebruik was altyd om die dier wat geoffer is, sy bloed voor die altaar uit te gooi. Nou, hierdie is ook vervul in Jesus' kruisiging, want toe die soldaat 'n spies in Jesus' sy gesteek het om seker te maak dat hy dood is, het daar bloed en water uitgekom, sê die woord vir ons, en het op die grond voor die kruis gevul. Precies soos wat hulle altyd gedoen het, met die bloed van die offerdier wat uitgegooi is voor die brons altaar. Johannes 19 vers 34 sê dit vir ons, maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelijk het daar bloed en water uitgekom. Nou wat interessant is, is dat die priesters se tabernakeldiens altyd by die bronsaltaar begin het. As hulle vir een of ander rede net so verby gestap het en nie 'n dier geoffer het en daar begin het nie, dan sou hulle gesterf het. Net so, as ons as mense nie stop en erken dat Jesus vir ons gekruisig is en die prys van sonde betaal het nie, sal ons ook sterf. En hierdie sterf verwys dan na ons ewige dood in die hel eendag. Die enigste manier om by God uit te kom is om Jesus Christus te erken en te erken dat hy vir jou sondes gesterf het. Nadat die dier dan nou geoffer is op die altaar, dan moes die as van die dier na 'n skoon, ongebruikte plek buite die tabernakel gedra geword het. Nou hierdie as is dan dikwels gebruik in reinigingsprosedures as mense gesondig het. Levitikus 6 vers 11 verduidelik het vir ons. Daar staan, daarna moet hy sy klere uittrek en ander klere aantrek, dit is nou die priester, en die as buitekant die laar op 'n rein plek uitbring. So dis wat hulle moes gedoen het. Maar kyk gou hierso. Net soos wat die as in 'n reinigingsprosedure gebruik is, weet ons het Jesus se bloed ons ook skoon gewas van alle ongeregtigheid. Ook is Jesus begrawe in 'n skoon en ongebruikte graf. Dis amper asof hierdie prentjie vervul is, want Johannes 19 vers 41 tot 42 sê vir ons, en daar was op die plek waar hy gekruisig is, 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf, waar nog nooit iemand in neergelê is nie. So deur die bloed van Jesus ontvang ek en jy daai reiniging, deur die bloed van Jesus ontvang ons genesing, net soos wat hulle daai as gebruik het in reinigingsrituele om vir mense versoening te gedoen het as daar sonde in hulle lewe was, of as hulle vir mense dalk moes gehelp het met siektes en so, dink ek het hulle ook daai as gebruik en ons weet deur Jesus se wonde het daar vir ons ook genesing gekom. So hierdie altaar was gemaak van akasia hout wat dan oorgetrek was met brons. Nou hout in die Bybel verwys baie keer na die mens, terwyl brons dan nou verwys na oordeel. Jeremia 5 vers 14 verduidelik dit vir ons. So hierdie hout wat dus bedek is met brons verteenwoordig God se oordeel oor ons as mense. Daarom moes Jesus mens geword het om God se oordeel namens ons te vat toe hy gekruisig is en vir ons sondes die prys van sonde betaal het. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dit wys dat ons almal het maar daardie sondige natuur in ons. Levitikus 17 vers 11 sê, want die siel van die vlees is in die bloed en ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk vir versoening deur die siel. Kyk, daarom moes Jesus gesterf het, daarom moes Jesus se bloed gevloei het, om vir my en jou versoening te doen vir ons sondes. Net soos wat daar duisende jare voor die tyd lammetjies geoffer is, om die heeltyd versoening te gedoen het vir die volk. Selfde prentjie. Op die bronsaltaar was daar dan nou ook vier horings gewees, en hierdie horings verwys na die vier hoeke van die aarde, en dat Jesus dus vir alle mense reg oor die hele aarde gesterf het. So as geen twyfel nie, God het regtig vir elke ras, nasie en velkleur gesterf. Niemand is dus uitgesluit om in verhouding of in verbond met God te kom leef nie. En die vier horings simboliseer ook altyd krag en autoriteit, wat die mens dan nou ook na gaan kyk nou. Nou daar is elke dag twee offers gedoen. Die een offer is 9:00 die oggend gedoen en die ander een 3:00 die middag. Nou van 9:00 tot 3:00 die middag, mag die hoëpriester nie gesit het nie. So 3:00, as hulle klaar was met hulle offers, dan het hierdie hoëpriester sy hande in die lug gesteek en die volgende woorde gesê, Nigmar, wat beteken, it is finished. Nou Jesus, weet ons, is ons hoëpriester, wat gekruisig is, en Jesus is 9:00 die oggend gekruisig, en 3:00 die middag het hy gesterf, en Jesus se arms was ook uitgestrek en vasgenaal aan 'n kruis, en sy laaste woorde was ook, Nigmar, it is finished. So dis 'n pragtige vervulling van presies wat die tabernakeldiens was. So eintlik het God die hele tyd 'n prentjie geteken deur die tabernakel van dit wat gaan kom, dit wat gaan in vervulling kom. So die Ou Testament is mos nou vervul in die Nuwe Testament. So nadat die hoëpriester dan nou Nigmar gesê het, dan kon hy nou vir die eerste keer gaan sit het die dag. Net so het Jesus na sy kruisiging weet ons gaan sit aan die regterhand van God, want toe het hy klaar gedoen wat hy as hoëpriester vir ons as mense moes doen. Nou op Pasga of Paasfees, soos wat ons dit ken, was die gebruik dat die priester dan 'n derde lam 12:00 die dag ook moes geslag het. Nou dit is ook perfek deur Jesus vervul, want ons weet Jesus is 9:00 gekruisig en ons weet dat 12:00 die middag het daar duisternis oor die aarde gekom en 3:00 die middag het Jesus gesterf. So die kruis is dus die eerste stop as ons 'n begeerte het tot 'n intieme verhouding met God. Die kruis is dus die plek waar bekering en wedergeboorte plaasvind. Mens kan nie in 'n verhouding met God leef as jy nie erken dat Jesus vir jou sondes gesterf het en gekruisig is nie. Dis die eerste punt. Dit is waar jou verhouding met die Here begin. Dit begin by die kruis. So na die bronsaltaar het die waskom gevolg. So hoe dit gewerk het is, nadat die priester dan by die altaar was, was die volgende stop die brons waskom waar hierdie priesters hulle dan moes gewas het. Nou hierdie waskom verwys baie na die groot doop wat volg in ons pad van heiligmaking. So nadat ons Jesus erken as ons redder en verlosser en glo dat hy vir ons die prys aan die kruis betaal het, dan gaan die Heilige Gees dit baie keer op ons harte begin lê om onsself te laat doop. En hierdie doop verteenwoordig dis baie keer die groot doop wanneer ons as mense nou self 'n keuse vir God kan maak. 'n Klein babatjie kan nie 'n keuse vir God nog gemaak het nie. Iewer in jou pad wat jy stap, moes jy op 'n stadium gekom het om te sê, maar weet jy wat, ek glo regtig dat Jesus vir my gesterf het, gekruisig is en opgestaan het uit die dood en ek kies om die dinge van die wêreld agter my te laat en op te staan as 'n nuwe mens uit hierdie water uit in Jesus Christus om my lewe van vandag af vorentoe te lewe in lyn met die woord van God. En dit is 'n keuse en dit is eintlik wat die groot doop is. Dis wanneer jy self daardie keuse kan maak, self besluit, maar weet jy wat, ek wil my lewe anders lewe, ek wil klaarmaak met die dinge van die wêreld en dan begrawe jy eintlik die ou mens onder die water en jy staan op as hierdie nuwe mens in Jesus Christus. En dis eintlik maar al wat die groot doop is. Dis eintlik 'n pragtige profetiese aksie van jou pad van heiligmaking wat jy stap saam met God. So na redding volg dus reiniging. En nou wat interessant is van hierdie waskom is dat hierdie waskom was gemaak uit die vrouens se looking glasses. Dit is hulle handspeels wat ook van brons gemaak was. En hulle kon hulle weer kaatsing in die brons gesien het. So dit is eintlik half soos hulle handspeels wat hulle dan nou 'n bietjie kon sien, hoor, is my hare reg of het ek 'n merkie op my vel of wat. So dis wat die vrouens kon doen om te gekyk het. Maar God gee snaaks genoeg vir Moses 'n baie spesifieke opdrag en hy sê gaan vat die vrouens se looking glasses en smelt hulle vir die waskom. Nou ek weet nie of al die vrouens so gelukkig daarmee was nie, maar dit was God se opdrag dat hulle hierdie handspeels, hierdie looking glasses wat van brons gemaak was, moes gesmelt het vir die waskom. En daar is hierdie dieper betekenis vir ons hierin aangeteken, want dit wys vir ons dat ons op 'n plek moet kom van self ondersoek op ons pad van heiligmaking, waar ons ons hart en ons motiewe van ons hart bietjie begin ondersoek en waar ons begin om 'n keuse te maak vir God en die dinge van God en dalk moet besluit teen van die dinge van die wêreld, dat ons die dinge van die wêreld agter ons moet laat. En kyk op pas Jakobus 4 vers 4 mooi daarby in, daar staan, wie 'n vriend van God wil wees, moet 'n vyand van die wêreld wees. So niks is toevallig in God se woord nie. Hier by die waskom was die punt. Hier by die groot doop is die punt waar jy sê, weet jy wat, ek maak vandag 'n verklaring, 'n keuse, want dit is wat die groot doop simboliseer. Jy verklaar en jy maak 'n keuse van ek is klaar met die dinge van die wêreld. Ek kies om van vandag af vorentoe my lewe te lei in lyn met God se woord en gehoorsaam te wees aan sy woord en sy waarheid. So daarom is die waskom die deel in ons pad van intimiteit waar ons ons sondes bely en wat ons baie keer vra vir vergifnis en waar ons dan begin skoon kom voor God. Dit is daai skoonmaakproses, daai klaar maak met nog sekere dinge waarmee ons sukkel of struikel. En dan natuurlik is ons nooit perfek nie. Onthou hierdie pad van heiligmaking is wat 'n voorbeeld van hoe ons kan nader tot God en wat ons moet doen om hierdie bruid te wees wat in skoon wit geklee is wanneer Jesus sy bruid enig kan kom haal, want dit is tog waartoe ons as kinders van God moet poog om te leef om so rein en wit soos 'n bruid te kan wees en te kan staan voor God eendag. Maar ons is maar sondig en ons het maar ons sukkel, so maar die goeie nuus is, wanneer ons val en struikel, kan ons daarom nou vir God sê, ekskuus Here, vergewe my, ek het alweer droog gemaak, en ons weet dat ons word skoon gewas elke keer met die bloed van Jesus Christus. So dit is vir ons moontlik om skoon en rein te kan probeer leef, as gevolg van God se genade, want deur sy genade ontvang ons hierdie reiniging deur Jesus se afgehandelde werk aan die kruis. Maar dit is nie eenmalig nie, dit is 'n proses, dis 'n ding waardeur ek en jy elke dag gaan, hierdie skoonmaakproses. Nie een van ons kry dit reg om perfek te wees nie, en daarom moet ons elke dag self ondersoek doen, presies soos wat hierdie prentjie vir ons geteken word deur die waskom. Ek en jy moet kort self ondersoek doen, kort die motiewe van ons hart ondersoek, en kort regmaak met God, skoon kom weer met God, as ons dalk verkeerd gedoen het, as ons geval het, as ons geskinder het, as ons verkeerd gedoen het, as ons 'n oop deur gemaak het vir die vyand, moet ons kies om daai deure weer toe te maak. So wat die doop is basies om die ou mens te begrawe onder die water, dit is die dinge van die wêreld, en dan op te staan as hierdie nuwe mens in Christus vanuit die water, en dit is wanneer ons kies om 'n pad van heiligmaking te begin stap en keuses te maak vir God en God se koninkryk eerder as die dinge van die wêreld, die dinge van die duisternis. En hierdie stop by die waskom was 'n baie belangrike stop vir die priesters, want as hulle ook die waskom sou skiep of net sou verbygegaan het, dan sou hulle ook gesterf het. So hierna kon die priesters dan nou, as hulle deur hierdie twee prosesse gegaan het, as hulle by bronsaltaar gestop het en as hulle by die waskom gestop het, dan was hulle nou reg om te kon dieper indruk in die heilige deel. Nou ons gaan begin praat van wat in die heilige deel is in die volgende gedeelte. So hier is dan nou die einde van deel 1. So luister asseblief na deel 2 waar ons dan nou aangaan met die heilige gedeelte en die allerheiligste gedeelte om te gaan kyk watter prentjies teken God vir ons daarso. Dankie julle.